Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. Emisiunea noastră în această săptămână însoțește un festival, Zilele Filmului German, organizat de Goethe-Institut, a ajuns la ediția 11-a. Astăzi este ziua de închidere. La Cinemateca Eforie s-a desfășurat acest festival. Invitata mea de astăzi este Ileana Bârsan, critic de film și trainer în programe educaționale pentru copii. Bun sosit, Ileana!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vom vorbi astăzi despre aceste programe educaționale pentru copii, fiindcă întâmplarea face ca astăzi să fie în cadrul festivalului Kinodisea un program pentru copii. Dacă poți să ne spui mai multe despre programul de astăzi.
Zilele Filmului German au un parteneriat cu Kinodisea, care e un alt festival care se întâmplă de astăzi, începe astăzi și se termină pe 20.
Din festival în festival.
Da, din festival în festival, da. Există o explicație pentru care avem atât de multe festivale. Nu avem cinemauri și nu avem distribuție de film de artă și de asta toată lumea face festivalul, dar e bine, e un
și substitut mai
bun. Cred că da, e mai simplu. Păi da, ca să faci un festival și să achiziționezi filmele și să le pui într-un program, să plătești niște oameni care să curatorieze și niște invitați care să-ți vină, cred că e un pic mai simplu din punct de vedere financiar. În loc să te bați cu RADEF-ul, să intri în procese cu RADEF-ul, care deține aceste cinematografe, sau privat fiind, sau, nu știu, un mecena să găsești și să-ți construiască de la temelii un cinematograf de artă, cred că e foarte complicat. Plus că îți mai trebuie așa vreun an, un an jumate în care să pierzi bani, să formezi un public, public care cred că există, cred că e o mică problemă aici de percepție. Eu cred că publicul există, sunt toate festivalurile, cel puțin asta din București, dar și prin țară pe unde am fost, sunt foarte frecventate. Sunt, în general, festivalurile țin loc de cinematografe de artă sau ce se cheamă cinematograf de autor, unde poți vedea filme necomerciale.
Cu dezavantajul iar la că noi, e vorba de proiecții unice în general.
Da, aici este problema festival. Adică dacă există un dezavantaj al festivalurilor, este că nu le vezi decât într-o, adică nu ai ocazia decât o dată sau cel mult de două ori, pentru că nu e timp în program. Altfel, distribuitorii de film european sau neamerican, să spun așa, sau necomercial, hai să nu zic neamerican, că există și filme americane necomerciale, evident că se tem să achiziționeze filmele acestea, pentru că nu apar, nu au o viață destul de lungă astfel încât să facă un număr de spectatori care să aducă cât de cât niște încasări și să țină pe picioare o casă de distribuție de filme necomerciale. Pentru asta există un alt sistem, un alt tip de viață, adică mall-ul trăiește altfel, trăiește din hey-rup-uri, din box office-uri făcute în primele două, trei săptămâni pe filme de popcorn și lasă deoparte cei care dețin și fac programările pentru mall, lasă deoparte la ore nefrecventabile și greu accesibile filmele astea care nu stau decât probabil o săptămână în cinema și uiți de ele sau nici n-auzi de ele, e foarte greu și atunci trebuie un cinema sau niște săli care să funcționeze pe un program mult mai lung, astfel încât oamenii să audă de ele, să existe o programare făcută cu noimă și oamenii să audă de ele, în primul rând, să se facă un pic de publicitate pentru ele, să se facă niște evenimente legate de aceste titluri un pic mai greu de mă rog, mai puțin vizibile. Și astfel, cred că cam într-un an, un an jumate, se va face un public care să-și cunoască locurile în care pot vedea în sfârșit și altceva. Și atunci, de asta este, după mine, și aglomerarea asta de festivaluri sau zilele filmului sau pur și simplu festivaluri.
Pentru public că exista. Înainte de 89 era imposibil să obții bilete la cinema de exemplu.
Bine, dar vorbim de altă epocă, e
vorbim,
da,
vorbim de altă societate, da.
Suntem în altă schemă. Mm. Acum Cinemateca, mă rog, funcționează destul de dificil. Vorbesc de program, de program și de acces și de mersul la Cinemateca, tot așa. Și ăsta ar trebui un pic resuscitat. Adică e nevoie și acolo de o programare făcută mai cu bucurie, așa, mai cu energie, mai cu... Da, în fine. Bun, astăzi la, la zilele, în cadrul zilelor filmului german, în parteneriat cu Kino Odiseea, deci se termină zilele filmului german, începe Kino Odiseea și începe cu două filme. Unul începe peste aproape două ore, la ora 2, celălalt la ora 4. Unul se cheamă Ente gut Mädchen allein zu Haus. Asta înseamnă norocul îi ajută pe cei curajoși, mă rog, așa s-a tradus. Și e o poveste simpatică despre întâlnirea între două feluri de culturi și de problema, așa, tangențială și problema imigranților cumva, dar e de fapt în ciocnirea a două civilizații, mă rog, hai să-mi zic civilizații, dar sunt două culturi, e vorba de două fetițe din Vietnam, una de 11 și una mai mică, care ajung în situația de a rămâne singură acasă pentru că mama trebuie să plece înapoi în Vietnam, pentru care un membru al familiei e nevoie de ea. Fetele rămân singure, dar fără știința protecției copilului și așa mai departe. Numai comunitatea știe. Mama are un restaurant de care se va ocupa această fată de 11 ani. Numai că între timp există o vecină care de vis-a-vis îi spionează cumva, o vecină tot așa tânără și... nemțoaică, o roșcovană așa, un fel de pistruiatu, mă rog, feminin, dacă vreți, și cu un telescop care le tot spionează și începe să se împrietenească cumva cu ele. Și există mici dificultăți la început și aventura asta de a scăpa de protecția copilului și de a o aștepta pe mama în bune condiții și face într-un fel ca acel restaurant să funcționeze. E așa, o poveste, un mic bas. Uh-huh. Simpatic. Asta este filmul care va rula de la ora 2. Celălalt se cheamă Nelly Sabantoyer, Aventurile lui Nelly, care e filmat aproape 90% în Transilvania, pe lângă Sibiu și în Sibiu, în care joacă și actori români, printre care o să-i amintesc pe George Pișteranu și Rona Hartner, și producător executiv, unul dintre producătorii executivi este Tudor Giurgiu. Povestea e așa, destul de clasică cumva, această Nelly singură la părinți este luată cu arcanul din Germania și dusă în România pentru că tatăl trebuie să facă mor de vânt în Transilvania și asta nu îi se spune decât când ajung acolo. Au crezut că ea crede inițial că e doar o mică vacanță, dar o vor anunța că de fapt vor sta mai mult decât o mică vacanță. Ea are o mică răfuială cu părinții și fuge. Și în fuga asta, evident, se rătăcește prin tot Sibiu, e urmărită de niște neisprăviți, ticăloși și hoți care vor să o fure și, mă rog, să o vândă. Și ajungem până la urmă într-o comunitate de romi în care, în fine, ajunge acolo din întâmplare pentru că îi furaseră portofelul inițial și a plecat în căutarea lor. Îi găsesc și portofelul, găsesc și pe cei care erau doi copii care îi furaseră portofelul și până la urmă se împrietenesc și mai există niște, adică nu o să vă povestesc acum tot filmul, dar există mici... E o comedie, amândouă, de fapt. Poate
iarăși
mai
două
asta.
Culturi, iarăși...
Da. Și se vorbește destul de mult românește în film, adică se aude așa, pentru noi e... Adică noi ne-am amuzat mult mai mult decât probabil s-ar amuza nemții văzând filmul ăsta, cred, nu știu. Dar sunt amândouă două povești senine, cu rezolvări, cu niște personaje foarte carismatice și fetițele vietnameze și roșcovana din din norocul îi ajută pe cei curajoși și Nelly sunt foarte carismatice, fetele astea. Uh-huh. Da, sunt fete. Câțiva băieți mai apar în filmul ăsta, a făcut în comunitatea romă, există acolo niște băieți în peisaje foarte frumoase filmate în zona Sibiului. În fine, eu niște filme frumoase, să zic așa, și nu le-aș spune foarte didactice sau foarte, da, sunt așezate, ca orice film pentru copii, de cel de legat despre povestea vietnamezelor și a nemțoaicei roșcovane, e pentru copii de peste 8 ani, celălalt, Neliza Bântoier, este pentru copii peste 11 ani.
Făcusem deci o socoteală că filmele sunt subtitrate, nu dublate, așa că
da, sunt subtitrate.
Nu pot merge copii mai nici de atât.
Da, sunt filme de familie, cum se cheamă, cum sunt etichetele alea pe care le pun le pui pe filme ca să știi în ce categorie. Familie, copii, aventură, acțiune și așa mai departe. Sunt, plus, apropo de Kino Odiseea și ce va veni, așa, și nu o să mă leg prea mult, dar oricum, faptul că există filme pentru copii, cu copii sau cu adolescenți, este un mare plus pentru zona asta a noastră, pentru că noi nu avem producții.
Asta era următoarea mea întrebare. Pe vremuri se făceau filme pentru copii în România, nu știu dacă după 89 câte filme pentru copii s-au mai făcut?
Nu s-au făcut. Există două filme recent făcute acum, unul dintre ele cred că a fost chiar la, sau va fi și la Kino Odiseea, al Mirunei Lăzărescu, legat de o poveste, în secunda asta nu mai țin minte titlul, e vorba de La drum cu tata se cheamă, dar nu e vorba de copii mai mici, adică sunt doi tineri care merg cu, se zice un film de și cu tineri. Și e o poveste din 1968, adică o poveste de epocă, să spun, de epocă recentă, dar oricum e o privire înapoi în comunism. Și o aventură a doi tineri care cumva își recuperează tatăl și emoțional și fizic, să spun așa. Adică există un parcurs, un fel de road movie, relativ road movie, care îi duce și îi aduce înapoi din România și înapoi în România, în fine, cu niște obstacole legate de, evident, regimul din anii comuniști. Și mai există un film ce va apărea, probabil, nu-mi dau seama dacă anul ăsta, dar nu cred, probabil la începutul anului următor, un lung metraj al lui Radu Potcoavă, care va fi cu un copil, dar n-aș spune că e un film pentru copii sau este un film dedicat copiilor. Dar avem foarte puține.
Pentru că la filme la desene animate, la filme de desene animate vin copii mulți.
Da, e cu totul altceva. Desenul animat e una, filmul, să te apuci să faci film, trebuie să ai un interes special pentru asta și să ai și un pic de talent. Pe de altă parte, e și de greu dacă ai scenariu, să zicem că ai scenariu, dar e destul de greu de lucrat cu copii și cred că sunt foarte mulți care se temători de toată aventura asta, care poate să fie, deși de cele mai multe ori, din ce am aflat de la mulți regizori, mulți dintre copii sunt mult mai disciplinați și mai știu mai bine rolul sau oricum replicile decât mulți actori, să zicem așa, cu A mare. Dar există, de pildă, mi-aduc aminte acum, există un scurtmetraj, Muzica în sânge, al lui Alexandru Mavrodinanu, cu un copil care vrea să ajungă cântăresc de manele și el e personaj principal. Încerc acum să mi-aduc aminte așa, dar sunt puțin.
Există
adică,
filmul Usturoi,
în
care sunt doi
destul
copii.
Destul de recent. Da? Dar nu sunt foarte multe. Cred că e vorba de scenarii aici. Nu cred că e vorba de regizor în primul rând. Adică interesul pentru poveștile pentru copii și cu copiii cred că este foarte mic. Și cred că asta vine și dintr-o, nu vreau să, cred, sper să nu jignez, dar vine din poate, nu știu de cine, dar s-ar putea, dar să greșești, să-mi spui. Vine și dintr-o lipsă de preocupare a adulților față de copii în zona asta de cinema. Apropo, ca să cumva să trag povestea către educație cinematografică, dar nu, nu vreau să forțez. Dar cred că există odată ce, dacă e să mă gândesc ce filme arăți tu unui copil de vârste mici, adică sub gimnaziu, 1-4. Ai foarte puține filme românești și preocuparea asta pentru a pentru a educa cumva prin cinema, cred că vine în culturile astea, adică și englezii și francezii și germani și nemții au nu au foarte multe filme, nici ei nu mai au atât de multe filme cu și despre copii cum aveau pe vremuri, dar oricum există o constantă cumva în cinemaul lor. Există, se fac și cred că vine din, de fapt, dintr-o cultură cinematografică care începe mai devreme.
Da.
Sau există. Că la noi nu știu dacă există sau vine destul de târziu. Și atunci cred că această obișnuință cu cinemaul de mici probabil că face ca foarte mulți după aia să-și dorească să facă filme despre copilăria lor, despre și atunci încep să-și scrie și scenarii sau unii dintre ei ajung să scrie scenarii despre despre copii. Cum, sigur că acum exagerez un pic sau duc chestiunea asta într-o extremă, dar mă gândesc la Truffaut. Da. Și la cele 400 de lovituri, sigur că e un personaj și o persoană cu totul specială, Truffaut. El, dacă nu era cinemau, și spune, dacă nu era cinemau, el ajungea un derbedeu, și oricum era cam derbedeu, ajungea în pușcărie, pentru că el nu era... Iar acest film, cele 400 de lovituri, e semi-autobiografic sau, în fine, aproape... nu știu, e foarte din viața lui și acel film încă emoționează pe foarte mulți.
Este... E o poveste mitică până și este. Alegerea actorului principal care
a citit
dintre cel mai vizionate secvențe. Da.
Da, și a citit într-un anunț într-un ziar că se caută și el era tot așa un copil mai mult pe stradă decât acasă și la școală, adică niște destine cumva similare. Da, e o poveste mică, dar vreau doar să spun că tipul ăsta de film vine dintr-o o urgență personală, adică a venit cumva de la o recuperare, o mărturisire cumva a lui Truffaut. Și mă bucur foarte tare că încă în 2016 impresionează, de exemplu, liceenii din București. Adică nu au fost multe filme la care am văzut atâta, adică foarte multă liniște și foarte multe discuții aprinse și duioase și nu știu, așa foarte, foarte intense în fața acestui film, de pildă.
Irena Bârsan, ții aceste cursuri de educație cinematografică pentru ce vârste sau pentru ce clase?
Trebuie să spun că eu particip în diverse programe organizate de alte asociații, de exemplu, și le-aș numi aici pentru că ele încă se desfășoară și chiar din octombrie am început. Educational Image, care este organizat de societatea Next, cea care organizează și festivalul de film de scurt și mediu metraj, și filme pentru licee, un program care s-a desfășurat un an de zile și chiar zilele acestea, începând de azi până sâmbătă, sunt eu un soi de conferință în urma desfășurării acestui program de un an de zile, filme pentru liceeni, organizat de Asociația Macondo. Mai sunt câteva. Cele pe care le fac eu, de pildă, ultimul loc în care am desfășurat aceste ateliere și urmează să continui, este Fundația Calea Victoriei. Acolo am funcționat cu copii, adică am avut atelier pentru copii de gimnaziu.
Ce fel de filme poți să duci unor copii de gimnaziu? De gimnaziu însemnând toți de aceeași
clasele,
vârstă? Sau...
Nu, clasele 5-8. Uh-huh. Deși e o diferență foarte mare într-un copil de clasa 5-a și într-un copil de clasa 8-a.
Asta te-și întreb eu.
Dar se înțeleg și e... cred că mă repet, dar filmul îi face pe copii probabil mai mult decât pe cei pe liceeni, dar asta e o chestie de vârstă, nu neapărat de artă sau de receptarea artei, îi face să reacționeze foarte repede, aproape instantaneu la cinema. Că e imagine, e în mișcare, e, imediat vor să spună ceva, de să reacționeze într-un fel. Și atunci din reacțiile astea, care inițial poate să fie niște fragmente de idei sau niște, niște idei articulate greșit din punctul lor de vedere, își dau seama pe parcurs că ce au spus poate că e greșit, dar oricum vor să spună ce cred despre ce văd pe ecran, și atunci în momentul în care ei reacționează, intră în dialog. Și asta mi se pare cel mai beneficiu cel mai mare din toată chestiunea asta. Faptul că ei intră în dialog, adică încep să asculte părerea celuilalt, să nu mai sară și să zică, ba nu, a mea e mai bună. Și intră într-un dialog și ascultă, și odată ce își exprimă verbal un gând, evident și-l articulează mult mai bine. Asta e o chestie pe care ni se întâmplă și nouă. Una e ce se întâmplă în capul nostru, și una e când începem să spunem, de fapt, cu voce tare ce ne trece prin cap. Și e un exercițiu foarte bun să ți articulezi ideile alea cum or fi ele, nici nu contează. Nu contează dacă sunt, nu sunt definitive, nu sunt singure, nu sunt cele mai valabile, dar pentru ei exercițiul ăsta este foarte, foarte important.
Și ce fel de filme le pui?
Păi, de la cele foarte vechi, însemnând de pildă Nanuc, Nanuc din, e considerat primul documentar făcut de Flaherty, și au o primă reacție la care zic că film negru, ce e asta, se vede prost, ce e asta. Văd Eschimo și se opresc și încet, încet, curiozitatea sigur că e, primează și atunci rămân și sunt, au tot soiul de întrebări de cum s-a făcut filmul ăsta, și oricum filmul în sine are o poveste foarte interesantă. Chaplin, Buster Keaton, mare parte din ei n-au auzit de el, și atunci ai pus în balanță cu, sau în oglindă cu Chaplin, se iscă vari discuții despre cei doi.
Jacques Tati.
Ei, cum să nu înțeleg? Înțeleg, sigur că da. Înțeleg. Da, și am făcut tot felul de mici experimente, așa, nu știu cum să zic, didactice, educative, habar n-am, să văd și eu cum funcționează. Adică, de pildă din Chaplin, pot să pun câteva fragmente, încep cu niște gaguri foarte cunoscute și ajung la niște lucruri mult mai profunde sau mult mai emoționante. Și tot parcursul ăsta, nu știu, în, să zicem, jumătate de ceas din 3-4 filme diferite, sigur că poate să fie un experiment, că e doar un experiment, ei nu văd filmul cap-coadă, dar trec prin tot felul de stări și au tot felul de reacții, astfel încât întâi îmi spun, eu n-am crezut că Chaplin e așa serios, deci multe dintre reacțiile lor este că n-am crezut sau n-am știut că Chaplin poate să fie și serios.
Ca să mai vorbim de Buster Keaton.
Iar la Buster Keaton lucrurile se complică. Dar la Buster Keaton avem cu totul alte explorări de tip, mă rog, explorări legate chiar de cinema, de cum a folosit cinemaul ca mijloc foarte inventiv de a crea din cinema alt fel de cinema. Și e un pionier în toată treaba asta. Păi Jacques Tati e o piesă de rezistență.
Unchiul meu.
Adică două filme ale lui pentru cei mai mici. Pentru cei mai mari, Playtime, probabil că e mai... Și Mononcle. Mononcle merge și la liceu, merge da. Și la pensie.
Și e un film mai lung decât normal, cred că are vreo două ore, dar care are o economie foarte strictă. Nu are...
Vorbesc de Mononcle.
Da,
este extrem de... calculat, dar este nu atât calculul în sine e important. Pe mine mă surprinde întotdeauna că copiii la acest film încep și îmi spun și spun așa că da, casa asta, că e vorba de cele două, civilizația nouă, asta urbană, plasticul din anii 50 care vine peste lumea veche, care se dărâmă și trec buldozerele. Și e cumva o poveste foarte cum să-i spun, e o satiră acolo, ca toate filmele lui Jacques Tati, cum se distruge lumea veche și ce vine în loc. Și sunt două tipuri de case acolo în film și întotdeauna la bun început îmi spun, vai, cât de cool este, cât de mișto este casa asta nouă, super dotată, super, după care ajung la casa unchiului lui Monsieur Hulot și spre sfârșit toți, poate, nu știu, 99% dintre ei își doresc să stea în casa lui Monsieur Hulot, deși nu n-o văd veche. Niciodată cum arată pe dinăuntru.
Da, așa e.
Nu n-o văd niciodată. Și este... E o discuție, nu? De ce totuși lucrurile încă stau și de ce îi impresionează și de ce rămân acolo și de ce e mai bine într-o parte și mai puțin bine în partea cealaltă. În fine, sunt foarte multe alte filme, sunt și filme americane. E.T. este una dintre variantele de la care pornesc ca să vedem cum funcționează o rețetă într-un film comercial, pornind de la un film care nu e...
Nu e un film prost. Chiar. Nu e un film de rețetă, da.
Da, nu e. Dar cam așa. Sunt mai multe.
Nu vii cu filmele până în perioada contemporană.
Ba da. De pildă licenilor și nu numai, chiar celor din clasa a 8-a le-am arătat fragmente. Nu cred că e cazul să le arăt tot filmul clasa a 8-a. Am senzația că la Parental Guidance nu îmi dă voie să-l arăt. E vorba de Moonrise Kingdom al lui Wes Anderson, un film foarte simpatic despre doi copiii intrați în adolescență aproape, care fug de acasă fug amândoi de acasă și se întâlnesc din diferite motive, fug de acasă, dar există un motiv comun care îi adună și problemele generate în familiile pe care le au și e o poveste destul de cu multe straturi, așa. Și e un film recent, 2013-2014. Mm-hmm. Ba da, dacă pot, da, le arăt.
Așadar, astăzi, în coordonare cu Kino Odisea, avem aceste două filme pentru copii. La ora 14, Norocul îi ajută pe cei curajoși, regia Norbert Lechner. La ora 16, Aventurile lui Nelly, regia Dominic Wesley. După care, festivalul se mută și se și încheie în Club Control. În Club Control va fi prezentat un film tot den hippies, es lebeder punk, moarte hipioților, trăiască punkul, în regia lui Oscar Röhler, și va fi de asemenea și un concert Jolly Goods, două surori care vor veni mâine la Vorba de Cultură. Vom vedea cum ne vom înțelege. Sunt două fete foarte drăguțe, foarte tinere, aterizează astăzi diseară în Club Control începând cu ora 23. Așadar, filmul la ora 21.
Și filmul e de... nu l-aș rata. Adică e o perioadă foarte importantă, anii 90, cu Blixa Bargeld și cu Nick Cave și cu tot felul de oameni în Germania post, să zicem așa, post-comunistă în Germania de vest, dar într-o perioadă foarte agitată și foarte efervescență pentru muzica punk. E de văzut.
Așadar, ori mergeți cu copiii la Cinemateca Euforie, ori mergeți fără copii la Club Control, la ora 21, moarte hipioților, trăiască punkul, la ora 23, concert Jolly Goods. Mâine ne întâlnim cu Dr. Evelyn Hust, directoarea Institutului Goethe din București și cu surorile de la Jolly Goods. Ileana Bursan, mulțumesc! Îi îndemnăm pe părinți să-și ducă copii la cursul de educație cinematografică, pentru că merită, pentru că învață să dezbată și învață să vadă un film și ei sunt, nu-i așa, spectatorii de mâine.
Mulțumesc!
Rămâneți pe frecvența Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Ne întâlnim și mâine la ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!